Jack London, Ձյուների դուստրը, թարգմանությունը Կարեն Ա. Սիմոնյանի, Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1965 թվական, գլուխ առաջին.
Ամեն ինչ պատրաստ է, Միս Ուելս, բայց ցավոք շոգենավի մակույկը ձեզ տրամադրելու հնարավորություն չունե։
Ֆրոնա Ուելզը աճապարանքով ոտքի ելավ ու մոտեցավ ավակ սպային։
«Մենք շատ ենք զբաղված», բացատրեց սպան։ «Իսկ ոսկեխույզները չափազանց անհուսալի բեռ են մեզ համար». «Ծայրահեղ դեպքում»…
«Հասկանում եմ», սպային ընդհատեց նա։ «Ես մի քիչ աներեսություն եմ անում. Անհարմար է, որ այսքան անհանգստություն եմ պատճառում ձեզ. Բայց…»
Նա արագ շրջվեց ու մատնացույց արեց ափը։
«Տեսնում եք այն գերանաշեն տունը, սոճիների ու գետի միջև գտնվող տունը. Ես այդ տանն եմ ծնվել»։
«Այդ դեպքում իհարկե ես էլ կշտապեի», ցավակցաբար փնթփնթաց սպան,
նրան ուղեկցելով տախտակամածում խմբված խիտ բազմության միջով։ Բոլորն էլ խանգարում էին մեկ-մեկու, ընդ որում չկար թե կուզ մի մարդ, որն այդ մասին բարձրաձայն չհայտարարեր։ Հազարավոր ոսկեխույզներ պահանջում էին անմիջապես ցամաք իջեցնել իրենց բեռները։ Բաց երախներով լյուկերի խորքերից շոգ է ուժ վերամբարձ կռունկները, ականջ ծակող սուլոցով անընդհատ ճանկում էին հակերը, ու նետում շոգենավը շրջապատած մեծ ու փոքր հարթահատակ նավակների մեջ։ Այդ նավակներից յուրաքանչյուրում քրտնաթոր մարդկանց խմբերը տենդորեն որսում էին կախված օղակները, ու իրենց բարիկները որոնելու մոլուցքով տարված դեսուդեն էին նետում հակերն ու արկղները։ Շատերն էլ տախտակամածի բազրիքից կախված բղավելով թափահարում էին ծանրոցների անդորագրերը։ Երբեմն երկու կամ երեք հոգի միաժամանակ իրենց իրավունք էին ներկայացնում միևնույն ծանրոցը ստանալու համար, և այդ դեպքում սկսվում էր կատաղի մի վեճ։ Երկու շրջան և շրջան ու կետ դաջվածքով իրերը ծնում էին անվերջանալի հակաճառություններ, իսկ յուրաքանչյուր ձեռքի սղոցի համար հայտնվում էին մեկ դյուժին հավակնորդներ։
«Վերահսկիչն ասում է, թե ինքը հիմա կգժվի»,
ասաց ավակսպան Ֆրոնա Ուելզին օգնելով կամրջակիչնելու։
«Նավահանգստային աստիճանավորները ուղևորներին հանձնեցին բեռները ու աշխատանքը լքեցին. բայց և այնպես մեր բախտն ավելի բերեց, քան Բեթխեհեմյան աստղինը»,
ասաց նա, ցույց տալով մոտ քառորդ մղոն հեռվում խարիսխնետած շոգենավը։
«Այդ նավի ուղևորների կեսից ավելին բեռնակիր ձիեր ունեն, որպեսզի կարողանան հասնել մինչև Սքագուեյ ու Սպիտակ կիրճ, իսկ մյուսները գնալու են Չիլկութով. Նավահանգստային աստիճանավորները խռովություն են սկսել, և հիմա այնտեղ բացարձակ անգործության են մատնված»։
«Հեյ դուք»,
բղավեց նա նշանանելով Ուայթհոլ ջերմակ բարկասին, որը խռնված նավակների պատնեշից այն կողմ համեստորեն ճոճվում էր ալիքների վրա։ Փորձելով ճեղքել անցնել այդ պատնեշը, բարկասը խիզախորեն լողաց դեպի հսկա բարժան, բայց նավավարը պարանն անհաջող նետեց։ Բարկասը պտտվեց տեղում և կանգ առավ։
«Զգույշ»,
բղավեց ավակսպան։ 70 ֆունտանոց երկու կանոե, որոնք լեփլեցուն էին մարդկանցով ու բեռներով, հեռացան նավախելից և առագաստները փքած առաջ սլացան։ Նրանցից մեկն անմիջապես ուղղվեց դեպի նավահանգիստ, իսկ մյուսը բարժային սեղմեց բարկասը։ Նավավարը կարողացավ ժամանակին բարձրացնել թիերը, բայց նրա փոքրիկ նավակը ճռճռաց, ու մի պահ թվաց, թե ուր որ է կջախջախվի։ Ոտքի կանգնելով, նա կարճ, բայց խիստ հայհոյանքով անեծքների տարապ տեղաց կանոեյում և բարժայում գտնվողների վրա։ Ինչ-որ մեկը կախվեց բարժայի կողեզրից ու նավավարին պատասխանեց ոչ պակաս պերճախոս արտահայտություններով։ Իսկ այդ միջոցին կանոեյում գտնվող սպիտակամորթները ու հնդկացիները կոտորվեցին ծաղրական ծիծաղից։
«Հեյ, զատկածաղիկ»,
գոչեց նրանցից մեկը։
«Ինչու թի ավարել չես սովորել»։
Նավավարի բռունցքը իջավ ծաղրասերի ճիշտ ծնոտին և նրան շշմեցնելով նետեց հակերի կույտի վրա։ Այսքան կարճ պատասխանից չբավարարված նավավարը արդեն պատրաստվում էր շարունակել գործողությունը, Սակայն նրա մոտ կանգնած ոսկեխույզը ձեռքը տարավ ատրճանակին, որը բարեբախտաբար լռվել էր կաշվեն նոր պատյանում։ Նրա ոսկեխույզ ընկերները քրքջալով սպասում էին ընթարման ավարտին։ Բայց կանոեն շարժվեց առաջ, և հնդիկ ղեկապետը թիակի պոչով հարվածելով նավավարի կրծքին, նրան գլորեց բարկասի հատակին։ Երբ անեծքների և հայհոյանքների սաստկացող տարափը թվում էր, թե պետք է հանգեցնի ծեծկրտոցի կամ նույնիսկ սպանության, ավակ սպան աչքի տակով նայեց իր մոտ կանգնած աղջկան։ Նա սպասում էր, թե աղջկա դեմքին կարդալու է սարսափ և հուզմունք, և բոլորովին չէր նախապատրաստվել այն բանին, ինչ տեսավ հիմա։ Աղջիկը ըստ երևույթին անհանգստացած էր և լի հետաքրքրասիրությամբ։ «Ներեցեք», սկսեց սպան։ Բայց աղջիկը ընդհատեց նրան, կարծես դժգոհելով նրա միջամտությունից։ «Ոչ, ոչ, ինչ կարիք կա, նույնիսկ զվարճալի է»։ Բայց և այնպես լավ էր, որ այդ մարդու ատրճանակը լրվեց պատյանում։ Եթե հանկարծ չլրվեր,
կձգձգվեր մեր ցամաքիչնելը»։
Ավակ սպան ծիծաղեց, բացահայտելով իր խոհեմությունը։
«Այդ մարդ ուղակի թալան չի է»,
շարունակեց նա իրենց կողմը եկող նավավարին մատնացույց անելով։
«Ափաստնելու համար նա $20 վերցրեց, և անամոթաբար էլ հայտարարեց, որ եթե դուք տղամարդ լինեիք, ապա $25 կվերցներ. Ավատացեք ինձ, նա ծովահեն է, ու երբևէ նա չի կարողանա խուսափել կախաղանից. $20 կես ժամյա աշխատանքի համար, մի սրան տեսեք»։
«Հեյ, շատ չեղավ»։
Անշնորք կերպով նավակը նավամատույցից կապելով, ութիերից մեկը ջուրն իջեցնելով, սպառնալից բղավեց նա, ում մասին խոսում էր սպան։
«Ինչ իրավունքով եք հայհոյում»,
ավելացրեց նա ակլորանալով և իր շապիկի թաց թևքը քամելով։
«Դուք լավ լսողություն ունեք», սկսեց ավակ սպան։
«Եվ ամուր բռունցք»,
ընդհատեց դիմացինը։
«Եվ ձեր լեզուն էլ է լավ պտտվում»։
«Իմ գործում առանց դրան յոլա չես գնա, այլապես ձեզ նման շնաձկների ձեռքին կկորչես»։ «Ձեր ասելով ուրեմն ես ծովահեն եմ»։ «Իսկ այդ դեպքում դուք ով եք ձեր ուղևորների ամբոխով, որոնց սեղմել եք ոնց որ ձուկը տակառում»։ «Առաջին կարգի կրկնակի գին եք վերցնում նրանցից, կերակրում եք նույն սնունդով, ինչ որ տախտակամածի ուղևորներին, և խոզերի պես իրար վրա եք խցկում»։ «Այդ ես եմ, հա ծովահենը»։
Կարմիր դեմքով մի մարդ վերին տախտակամածի բազրիքից կախնկած վայրենի ձայնով բղավեց.
«Ես պահանջում եմ, որ իմ բեռը ապտեղափոխվի. Այստեղ եկեք միստր Թերստոն, հենց հիմա, անմիջապես. իմ 50 պոնիները իրար կոկորդ կկրծեն ձեր այս կեղտոտ որջում, և ձեզ համար վատ կլինի, եթե դուք հենց այս վարկյանին նրանց ապ չհանեք. Յուրաքանչյուր օրվա հապաղումը ինձ վրա նստում է $1,000, և ես չեմ ուզում այլևս հանդուրժել այդ. Լսում եք, չեմ ուզում. Այն պահից, ինչ մենք դուրս եկանք Սիեթլից, դուք ինձ փառավորապես կողոպտեցիք. Դժողքով եմ երդվում, որ այլևս չեմ համբերի. Անունս Թեդ Ֆերգյուսոն չլինի, եթե ձեր այս շոգենավային ընկերությունը ցրիվ չտամ. Լսում եք ինչ եմ ասում. Ես Թեդ Ֆերգյուսոնն եմ, և անհամություն կստացվի, եթե դուք անմիջապես այստեղ չգաք. Լսում եք»։
«Այդ ես եմ ծովահենը, հա»,
շարունակեց փնփնթալ նավավարը։
«Ո՞վ է ծովահենը, ես»։
Միստր Թերստոնը ձեռքով հանգստացնող շարժում արեց կարմիր դեմքով մարդուն և դարձավ աղջկան։
«Ես շատ կուզենայի ինքս ձեզ ապաստնել և ուղեկցել մինչև պահեստ, բայց տեսնում եք, թե որքան գլխացավանք կա այստեղ. ցտեսություն, բարի ճանապարհ. ես 2 հոգու կուղարկեմ ձեր բեռը տանելու համար. դուք այն կստանաք պահեստից, վաղն առավոտյան»։
Ֆրոնան թեթևակի հենվեց նրա ձեռքին ու իջավ մակույկ։ Նրա ծանրության տակ խղճուկ մակույկը անսպասելի թեքվեց ու լցվեց ջերով, որն անմիջապես ծածկեց աղջկա կոշիկները։ Բայց աղջիկը առանց ուշադրություն դարձնելու նստեց նավախելին և ոտքերը դեպի իրեն քաշեց։
«Սպասեցեք», բղավեց սպան։ «Այդպես վայել չեմ, միս Ուելս, և ես կջանամ ձեզ համար մեր նավակներից մեկը ձեռք բերել»։
«Ավելի շուտ դուք ձեր ծոծրակը կտեսնեք»,
առարկեց նավավարը մակույկը հեռացնելով։
«Բաց թողեք», բղավեց նա սպառնալից։
Միստր Թերստոնը ամուր բռնեց ղեկը ու իր ասպետության համար որպես պարգև թիակի մի ուժգին հարված ստացավ մատներին։ Մոռանալով քաղաքավարության բոլոր կանոնները և միևնույն ժամանակ Միս Ուելզին, նա չարացած հայհոյեց. «Կարծում եմ, որ մենք կարող էինք իրար այլ կերպ հրաժեշտ տալ», գոչեց Ֆրոնան և զրնգուն ձայնով քրքջաց.
«Օ՜, Տեր Աստված»,
քրթմնջաց սպան, քաղաքավարությամբ հանելով գլխարկը.
«Այ թե կին եմ ասել»։
Եվ բոլորովին անսպասելի նրան համակեց Ֆրոնա Ուելզի մոխրագույն աչքերին ընդհարդ նայելու ցանկությունը. Նա վերլուծություններ անելու ընդունակ չէր և չէր հասկանում իր այդ ցանկության դերթապատճառը, բայց գիտեր, որ աղջկա հետ մինչև աշխարհի ծայրն էլ կգնա։ Նա իր մասնագիտության նկատմամբ զզվանք զգաց ու ամեն բան թողնելու և աղջկա հետևից մինչև Քլոնդայք գնալու գայթակղությունը պարուրեց նրան։ Նայելով շոգենավի գողեզրին և տեսնելով Թեդ Ֆերգյուսոնի կարմիր կերպարանքը, նա անմիջապես մոռացավ իր թռուցի գերազանքը։ «Ֆյուրտ»։ Ալիքները դժվարությամբ ճեղքող թիակից ջրից հայտերը ողողեցին Ֆրոնայի դեմքը։
«Ուսով եմ, որ չեք բարկանա, Միս», արդարացավ նա։ «Ես ջանում եմ, որքան ուժ ունեմ, բայց դա շատ քիչ է»։
«Երևում է», պատասխանեց աղջիկը բարեհոգաբար։
«Չեմ կարող ասել, թե ես սիրել եմ ծովը»,
վշտացած նկատեց նա։
«Բայց անհրաժեշտ է որևէ ազնիվ ճանապարհով մի քիչ դրամ կուտակել, և ինձ թվում է, թե ընտրել եմ լավագույն միջոցը. ես արդեն վաղուց կլինեի Քլոնդայքում, եթե թեկուզ մի քիչ բախտը զբաներ. ես ձեզ կասեմ, թե ինչն ինչոց է»։
Ճանապարհի կեսին, դատարկ բասկի մոտ, ես կորցրեցի իմ պիտույքները այն ժամանակ, երբ արդեն պետք է տեղափոխեի կիրճի մյուս կողմը։
«Ֆյուտ, ֆյուտ»։
Ֆրոնան սրբեց դեմքը, դողալով սառը շիթից, որը հոսում էր մեջքնի վար։
«Դուք կտրիչ աղջիկ եք»,
նրան քաջալերեց նավավարը։
«Այստեղի կյանքին մի անգամ այն հարմար. դուք դեռ հեռու եք գնալու»։
Աղջիկն ուրախ գլխով արեց։
«Ինչ ասեմ, դուք կարող եք»։
«Հա, երբ ես իմ պիտույքները կորցրեցի, ստիպված վերադարձա ցամաք. անհրաժեշտ էր շտապել նորը ձեռք բերելու համար. այդ պատճառով էլ վարձը շատ եմ պահանջում»։ «Հուսով եմ, որ դա ձեզ չի վշտացնի»։
«Հավատացնում եմ ձեզ, Միս, որ ես մյուսներից վատը չեմ. ստիպված եղա այսին տաշտակին մի հարյուրանոց վճարել այն դեպքում, երբ նահանգներում սրագինը $10 ավելի չի լինի. այդտեղ ամեն բան այդպիսի գին ունի. ավելի հեռու Սքագուեի մոտ պայտի մեխն արժե $40. բար ես գնում քեզ համար վիսկի պատվիրում, դարձյալ $10. ինչ կարող ես ասել»։ «Վիսկիդ խմում ես և վաճառասեղանին նետում մի զույգ պայտի մեխ, ու հարցը լուծված է»։ «Ոչ ոք չի առարկում. այնտեղ պայտի մեխերն են փոխարինում մանր դրամին»։
«Դուք խիզախ մարդ եք, եթե այդպիսի դասից հետո էլ դարձյալ մտադիր եք ուղևորվել»։ «Ինչ է ձեր անունը»։ «Մենք գուցե կհանդիպենք Քլոնդայքում»։
«Ում, իմ»։ «Օ, իմ անունը Դել Բիշոփ է, ոսկեխույզ եմ. և եթե մենք երբևէ հանդիպենք, հիշեցեք, որ իմ վերջին շապիկն էլ ձեզ հետ կկիսեմ. այսինքն, ուզում եմ ասել, որ ձեզ կտամ իմ հացի վերջին պատառը»։
«Շնորհակալություն»,
պատասխանեց աղջիկը քնքշորեն ժպտալով։ Այդ աղջիկը գնահատում էր այն ամենը, ինչ բխում էր անկեղծ հոգուց։ Դադարելով թիավարել, Դել Բիշոփը մակույկի հատակին գտավ եղջերյա մի հին շերև։
«Չէր խանգարի, եթե դուք մի քիչ ջուրը դուրս թափեիք»։
Նկատեց նա շերեփը նետելով աղջկան։ «Մակույկում այսքան ջուրը լցված այն բանից հետո, երբ այդպես ճզմեցին»։ Յուրովի ժպտալով Ֆրոնան փեշը վեր քաշեց ու գործի անցավ։ Ամեն անգամ, երբ մակույկը մխրճվում էր ջրի մեջ, հորիզոնի վրա հսկա ալիքների պես բարձրանում և իջնում էին սառցադաշտերով ծածկված սարերը։ Մերթնդմերթ, ուղղելով հոգնած մեջքը, աղջիկը նայում էր ամբոխով լեցուն ծովափին, որին մոտենում էին իրենք, և ցամաքի մեջ խրվող ջրանցքին, ուր խարիսխ էին գցել մոտ 20 հսկա շոգենավ։ Շոգենավերի և ափի միջև անդադար ետ ու առաջ էին լողում մեծ, հարթ հատակով նավակներ, բարկասներ, կանոեներ և այլ բազմաթիվ փոքրիկ մակույկներ։ մարդն անխոնջ աշխատավոր է, հակառակորդ միջավայրի դեմ հավերժական մաքարող, մտածում էր Ֆրոնան, հիշելով ուսուցիչներին, որոնց իմաստնություններին հաղորդակից էր եղել երեկոյան պարապմունքների ժամերին. Ֆրոնան իր դարաշրջանի զավակն էր ու շատ լավ էր հասկանում, թե ինչ բան է նյութական աշխարը ու դրա արտահայտությունը, և նա սիրում էր այդ աշխարը ու խորապես հարգում։ Միաժամանակ լռությունը խախտվում էր միայն Դել Բիշոփի թիերի տակ ճղփացող ջրի ձայնից։ Նա բավարարը հանկարծ ինչ-որ բան հիշեց։
«Դուք ինչ ասացիք ձեր անունը»՝
նկատեց նա ներողամիտ բարեկրթությամբ։ «Իմ անունը Ուելս է»՝ պատասխանեց աղջիկը։ «Ֆրոնա Ուելս»։ Դել Բիշոփի դեմքին հայտնվեց խորին մի ակնածանք։
«Դուք Ֆրոնա Ուելսն եք»՝
դանդաղ ասաց նա։
«Ջեկոբ Ուելսը ձեր հայրն է»։
«Այո, ես Ջեկոբ Ուելսի դուստրն եմ, ձեր ծառան»։ Դել Բիշոփը բազմանշանակ սուլեց և դադարեց դիավարել։
«Այդ դեպքում վերադարձեք նավախել և ոտքերդ ձեզ քաշեք, այլապես բոլորովին կթրջվեք»՝ կարգադրեց նա։ «Եվ ինձ տվեք այդ շերեփը»։
«Միթե ես այդքան վատ եմ ջուրը դուրս թափում»՝ տարակուսած հարցրեց Ֆրոնան։
«Ինչ եք ասում, դուք շատ լավ եք ձեր գործը տեսնում»։
«Բայց դուք»։ «Ես բնավ չեմ փոխվել այն պահից ի վեր, երբ դուք իմացաք, թե ես ով եմ»։ «Շարունակեք թիավարել, դա ձեր գործն է, իսկ ես իմ գործը կանեմ»։
«Չէ, դուք ուղղակի կեցեք»՝
հիացմունքով քրթմնջաց Բիշոփը ու դարձյալ սկսեց թիավարել։
«Ուրեմն Ջեկոբ Ուելսը ձեր հայրն է»՝ «Ես պետք է որ կռահեի»։
Հենց որ մակույկը հասավ ավազոտ ծանծաղուտին, որտեղ ընկած էին ամենատարբեր ապրանքների կապոցները և որտեղ վխտում էին մարդիկ, Ֆրոնան հապաղեց, որպեսզի սեղմի նավակատիրոջ ձեռքը։ Եվ չնայած նավավար վարձած կնոջ ձեռք սեղմումը արտասովոր երևույթ էր, բայց և այնպես այդ արարքը համապատասխանում էր այն փաստին, որ նա Ջեկոբ Ուելսի դուստրն է։
«Հիշեցեք, որ հացի իմ վերջին պատառը պատկանում է ձեզ»՝
դարձյալ ասաց Բիշոփը, բաց չթողնելով նրա ձեռքը։ «Ինչպես նաև ձեր վերջին շապիկը, չմոռանաք այդ»։
«Բայց եվ այնպես կեցեք դուք»՝
դուրս թռավ Բիշոփի բերանից վերջին ձեռք սեղմումի ժամանակ։
«Նամոզված եղեք, չեմ մոռանա»։
Կարճ փեշը չէր խանգարում աղջկա շարժումներին, և նա անսպասելի բավականությամբ նկատեց, որ քաղաքի փողոցների համար այնքան սովորական իր փոքրիկ քայլերը արդեն վերածվեցին մեծ տարածություններ կտրող մարդու լայն ու ազատ քայլքի, մարդու, որը սովոր է աշխատանքի ու զերկանքի։ Ոսկի որոնողների չատերն են նրա մոխրագույն գետրիների տակ թաքնված կոճերին ու սրունքներին նայելով մտովի հաստատել Դել Բիշոփի կարծիքը։ Իսկ նրա դեմքին նայելուց հետո շատերը նայում էին նորից ու նորից։ Դա ուղղամիտ մարդու և լավ ընկերոջ դեմք էր։ Նրա աչքերը լուսապարար էին թեթև մի ժպիտով, որը միշտ պատրաստ էր բռնկվելու, եթե միայն հանդիպեին ժպտացող ուրիշ աչքերի, և այդ ժպիտը իրեն ծնող զգացմունքներից կախված մերթ ուրախ էր, մերթ թախծոտ, մերթ ծաղրող։ Իսկ երբեմն էլ այդ ժպիտի լույսը պարուրում էր նրա ամբողջ դեմքը, պարգևելով նրան հետաքրքրասիրության և բարյացակամության անկեղծ մի արտահայտություն։